Campus FM jippreżenta Jum fil-ħajjata. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Liam Gawċi u Emmanuel Buttigieġ.
Nil-qawl is-semmija ta' Campus FM jiena Manuel Buttigieġ ma' Liam Gawċi għat-tieni sensiela tal-programm Jum fil-ħajja ta'. Nirringrazzjawkom semmija tal-li segwejtuna matul l-ewwel sensiela u tal-li issa ġajtuna għat-tumana fejn ħankunu qegħdin nesploraw bl-istess pattern tal-ewwel programm numru ta' jiem fil-ħajja ta' karattri, avvenimenti u anki postijiet. Bl-istess mod kif għamilna fl-ewwel sensiela, nibdew in-ġenere bil-rivista ta' ktieb jew pubblikazzjoni u mbagħad ngħaddu biex flimkien ma' mistieden jew mistiedna nitkellmu appunt fuq it-tema tal-ġurnata.
Iva Manuel, tieni sensiela issa ta' jum fil-ħajja ta' kenna l-ewwel sensiela ħadna gost ħafna nagħmluha ntajna ma' nies interessanti u nwiegħdu l-semmija li għal din it-tieni sensiela għandna aktar studjużi li ħajatu l-ħajja lil-ħajja ta' karattri jew anka binjiet, fortifikazzjonijiet ukoll jagħtuhom il-ħajja biex aħna nitkellmu ftit iktar ftit iktar fuqhom u nitgħallmu. Qegħdin nitgħallmu naħseb jiena meta nkunu qegħdin naraw dawn is-suġġetti li qegħdin naraw, qegħdin naraw kemm x'dettalji hemm fl-istorja tagħna, kemm hemm ejja ngħidu hemm niżġa kkulurita ta' dak kollu li għadda minn fuq dawn il-gżejjer u qegħdin nippruvaw insibu is-sabiħ fid-dettall. Naħseb dik hija waħda mill-għanijiet ta' din is-sensiela.
Ekku, u kif konna anki qegħdna meta bdejna l-ewwel sensiela ta' dal-programm. Maħniex għad niprovaw li nirromantiċizzaw.
Importanti ħafna dik.
Però fl-istess ħin laqqas ma rridu mpinġu stampa ta' xi dinja oskura jew ta' dwejja. Anzi naħseb fl-ewwel sensiela ħareġ ħafna l-fatt li hemm ħafna kulur kif qed inti dettalji li jagħtu sfumaturi żbieħ ħafna. U ħankomplu bl-istess filosofija biex ngħidula hekk. Biex nagħtukom naqra idea ta' x'inhu ġej, ħankun qed naraw pereżempju jum fil-ħajja ta' Scalpellino. Niskopru l-qudiem x'kien il-Scalpellino. Però bad għandna xi ħaġa forsi aktar astratta, pereżempju l-istudju tal-istudji klassiċi f'Malta. Jum fil-ħajja ta' min kien jispeċjalizza fuq xi ħaġa hekk.
U anka sempliċiment xi ħaġa bħal di issemmija żgur ħajjieħdu gost li dettall wieħed li joħroġ minn dan il-programm huwa ta' faċċata li hemm fil-Belt Valletta li għada hemmhekk sal-lum u aħna ngħaddu minn ħdejha kważi ta' kull jum jew kera ta' kull darba li ngħaddu mill-belt, imma forsi ma nkunux nafu xi tfisser. Meta din intaqgħu ma' dawn l-istudjużi qegħdin ituna dawn id-dettalji biex inti kważi titgħallem ukoll dwar l-ambjent ta' madwarek. Għandna wkoll
naraw l-affarijiet bajn ejda x'differenti.
Iva, u dak huwa naħseb fost l-isbaħ affarijiet li tagħti l-istorja li tik identità tgħidlek minn fejn ġejt u għall-inqas inti hekk ikollok bażi soda tkun ta' fejn sejjer. Fl-istess jum fil-ħajja ħanitkellmu wkoll fuq il-karnival. Din il-festa li forsi llum tilfet ftit mis-sinifikat tagħha, imma ħa naraw kemm is-sinifikat tal-karnival fi żmien il-kavalliri, fi żmien l-Ingliżi u sas-seklu 20 kienet importanti ħafna fil-ħajja politika, fil-ħajja soċjali ta' pajjiżna.
Reliġjuża u ekonomika wkoll. Ħanitgħu ma' numru ta' artisti, fosthom Filippo Paladini. Ma' patrons
tal-arti
tal-arti għandna ċertu Don Pietro Rosselli. Ħa netlu anki daqsxejn ġo djar u vilel u fortizzi biex nippruvaw nifhmu l-ħajja f'dawn it-tip ta' strutturi. Għax kif għedna mhux biss jum f'ħajja ta' bniedem. Ma kien fil-ħajja ta'
dan il-kunċett pruvajna inġebduh kemm jista' jkun biex anka naraw għax il-jum fil-ħajja ta' fortizza kienet affaxxinanti. U kienet timbidel minn jum għal-jum taħt tas-sedju mhux taħt tas-sedju l-istess l-jum fil-ħajja ta' villa fil-kampanja. Li għadhom l-istess idawru il-pajsaġġ Malti minn dak li baqa' qabel ma nitilfu kollox u nħassru kollox.
U li laqatni kemm l-ewwel sensiela kif se naraw din it-tieni sensiela għalli għalkemm għandna ħafna informazzjoni, però fil-fatt hija sfida kbira biex tibni jum fil-ħajja ta' ċaħat fil-modi, jew ximkien fil-modi. ċertu mistoqsijiet ħajbqgħu mhux imwieġba, ċertu mistoqsijiet qatt iridu naraw kif forsi jirnexxinha inwieġbuhom. U naturalment dak jibqa' l-faxxinu anke tad-dixxiplina tagħna.
Dak huwa l-faxxinu naħseb ukoll xi ħaġa oħra li qed nieħu gost ħafna li qegħdin nagħmlu flimkien huwa li qegħdin intervistaw storiċi stabbiliti, storiċi ta' stoffa kbira, kif ukoll storiċi u storiċi tal-arti li għadhom żgħar, li għandhom il-passjoni, li għandhom l-entużjażmu biex jiskopru din l-istorja rikka li l-kol nieħdu gost nitkellmu fuqha.
Nilqawkom lura semmija ta' Campus FM għal-programm Jum fil-ħajja ta' Mija Emanuel Buttigieġ u Liam Gawċi u naddu biex nintaqgħu ma' l-ewwel mistieden ta' din it-tieni sensiela. Bi pjaċir nilqgħu lill-Dr. Kristina Meli. Hija graduat fil-liġi mill-Università ta' Malta fl-2011. Wara dan il-kors komplett tistudja baċċellera bl-unuri fl-istorja tal-arti. Fl-2015 ġiet imniżla fil-lista tad-dekan fil-Fakultà tal-Arti għall-Eċċellenza Akademika u graduat l-ewwel klassi bl-unuri. Eżatt wara kompliet istudja l-istorja tal-arti fil-livell ta' Masters. Is-suġġett tat-teżi tagħha kien l-impatt tal-iskultura barokka rumana fuq ir-redos tal-iskultur barokk Malti Pietro Paolo Zara. Palissa Kristina qed tkompli l-istudji tagħha PhD fl-istorja tal-arti fl-Università ta' Malta, fejn qed tiffoka riċerka tagħha fuq l-impatt ta' tradizzjoni berlineska fuq l-iskultura barokka reġjonali. Kristina Palissa taħdem bħala Research Support Officer mad-Dipartiment tal-Arti u l-Istorja tal-Arti fl-Università ta' Malta fuq proġett ta' riċerka mejjum mill-Arkivi Notarili tal-Belt Valletta. Kristina, grazzi tal-ilqajt l-istadina tagħna u mi aktar nitkellmu fuq jum fil-ħajja ta' Scalpellino fis-sekli 17 u 18. U naħseb irdu nibdew żewġ mistoqsijiet bażiċi x'inhu Scalpellino u għaliex l-interess tiegħek f'din it-tema.
L-ewwel nitgrazzja ħafna tal-istadina. L-interess tiegħi f'dan is-suġġett beda mill-baċċellerat, mit-teżi, mir-riċerka li għamilt tal-baċċellerat fl-istorja tal-arti. Hemmhekk bdejt inħares lejn l-iskultura u l-arkitettura tal-Knisja tal-Madonna tal-Porto Salvo fl-Isla. Magħrufa wkoll bħala Knisja ta' San Filippo Neri minħabba l-intervent tal-Oratorjani f'din il-Knisja. Hemmhekk iltqajt ma' ħafna skultura, speċjalment artali f'din il-Knisja li kienu magħmulin minn dawn l-iskalpellini u hawnhekk iltqajt mal-ewwel xogħlijiet tagħhom. Kien fis-seklu 17 u kien fis-seklu 18. L-iskalpellin kien dak il-bniedem li kien jiġi kummissjonat biex jagħmel xogħol fil-ġebla, ħafna drabi fil-ġebla Maltija kif ukoll fl-irħam. Però l-ġebla Maltija tispikka, l-użu tagħha jispikka fl-arti barokka tas-seklu 18 f'Malta. Wara li għamilt din it-teżi u għamilt din ir-riċerka, komplejt bir-riċerka tiegħi fuq skalpellin partikolari li kien Pietro Paolo Zara u minn hemmhekk jisni komplejt inħares lejn ix-xogħlijiet tiegħu partikolarment ir-redos. Jiġifieri id-disinn kollu li jissib ma' Artal. Fuq il-wara ta' Artal.
Ġejdu għak id-dawra ta' madwar il-pettura.
Madwar il-kwadru, eżatt.
Dak huwa r-redos.
Dak huwa r-redos.
U għal tal-iskalpellino.
U għal xogħol tal-iskalpellino. Però l-iskalpellino kien jaħdem ukoll kellu ħafna ruoli differenti. Kien jaħdem ma' kapomastri, kien jaħdem ma' n-nies li kien jaħdmu fil-barriera biex jiġib il-ġebla. Jiġifieri kellu ruoli differenti fis-soċjetà.
Sewa.
Bħala kuntest Malti aħna din nitkellmu fuq is-seklu 18, ġifieri dawn l-influenzi ta' x'tip ta' arti, x'tip ta' disinn ħajużaw. Min fejn kienet jiġi, x'kienet jaffettwhom?
Mela, din hija mistoqsija vera interessanti għalija. Għax Pietro Paolo Zara pala nħidu lilu pala eżempju, pala skalpelli Malti, għat ma sibt evidenza f'arkivju li għat sifer, li għat marruma. Meta naraw ix-xogħlijiet tiegħu hemm din l-influenza qawwija tal-barokk Ruman. Jiġifieri kultant toqgħod tgħid possibbli ma sifirx, possibbli ma rawmx, però kellu sorsi differenti minn lejn xi ħares. Jiġifieri din l-influenza ġiet iddisseminata minn Ruma mhux għax Umar jara, imma għax kellu sorsi oħra. U sors importanti ħafna kien ovvjament l-Ordni ta' San Juan, li l-Ordni kienet qiegħda tikkummissjona xogħlijiet minn Ruma u ġibhom Malta, bħalma hu pereżempju l-Mamudija ta' Ġesù, ta' Giuseppe Mazzoli, u r-Relikwarju ta' San Juan il-Battista, ta' Ciro Ferri. U dawn ix-xogħlijiet kienu qegħdin jiġu esposti għalihom dawn l-iskalpellini u minn hemmhekk bdew iġibu l-ideat.
Ma tistax tmur Ruma, Ruma tiġi għandek.
Eżatt. Fil-fatt l-imħabba l-Ruma kienet xi ħaġa kienet hija karatteristika importanti ħafna ta' dan iż-żmien. U anka pereżempju il-fatt li kellna periti importanti bħal Romano Carrapiecchia li kienu qegħdin jaħdmu Malta, dawn inġibu mill-ordni biex jaħdmu Malta. Però in-nies tagħhom, in-nies li kienu qegħdin jaħdmu magħhom kienu Maltin. Hemm dokumenti li juruna li Pietro Paolo Zara hija jaħdem ma' Romano Carrapiecchia. Jiġifieri l-influenza ġiet iddisseminata b'dan il-mod ukoll. U b'inċiżjonijiet. L-inċiżjonijiet huma importanti ħafna.
Nistaqsuk dwar.
L-inċiżjonijiet kien mod kif il-Papa ta' dak iż-żmien qiegħed jirriklama x'għamel hu.
X'għamel hu. Allura taħseb li kien hawn ukoll ħa nuża l-kelma Ingliża market ta' dawn l-inċiżjonijiet ġo pajjiżna, ġifieri qegħdin jinxtraw jew qed jarhom il-biblioteka x'kien hekk kif qed jarhom.
Kif kienu jaslu għandu għad m'iniex ċerta. Però li kellu dawn l-inċiżjonijiet f'idejh kienet żgur. Mod ieħor kif setgħu jaslu għandu kien hemm skalpellini u artisti oħrajn li kienu marru Ruma jistudjaw ġej jiġibuhom magħhom. Pereżempju, il-kollaborazzjoni li kellu Pietro Paolo Zara ma' Pietro Paolo Troisi kienet importanti ħafna għax minn hemmhekk it-teorija tiegħi hija li minn hemmhekk il-taqa' ma' dan l-istil l-ewwel darba fl-1710 u minn hemm il-quddiem baqa jaħdem f'dan l-istil Pietro Paolo Zara. Jiġifieri Pietro Paolo Troisi qisu introduċa dan l-istil bid-disin tiegħu. Però Pietro Paolo Zara tant ħadem bih dan l-istil li popolarizzah ma' Malta kollha.
Tinsemmu l-Zara sa nerġgħu lura lih, ma nimmaġina mhux qed jopera waħdu dan.
Ekku.
Din hija programmi oħra f'mużiċisti, eċetera, dejjem ħarġet l-idea l-kursara li għandek familji. Mbagħad jiżżewġu flimkien u dan għandek xi ħaġa ekwivalenti allura l-iskalpellini.
Ekku, fil-fatt Pietro Paolo Zara, jekk nieħdu lilu bħal-eżempju nerġgħu, kien iżżewġ l-Agustina Casanova. U l-Casanova kienet familja importanti ħafna ta' skalpellini fis-seklu 17. Jiġifieri meta qegħdin inħarsu lejn daw l-aspetti soċjali qed nirrealizzaw li dawn il-familji kienu jiżżewġu għand xulxin u kellhom motif ulterjur u koll li jikabru il-biznis tagħhom li trade tagħhom tkompli tifjorixxi billi qegħdin jagħmlu dawn il-kollaborazzjonijiet flimkien anka fuq livell personali.
Fista' sejra tiżżomm kontroll fuq is-suq jisakux għax qed tiżżommu bej l-erba' familji biex
jgħidu. Fil-fatt Pietro Paolo Zara, it-tifel tiegħu Francesco Zara, kellu jisu one stop shop. Għax dak li kun seta' imur għandu jikkummissjona l-iskultura u l-pittura wkoll tal-artal.
Wkoll tal-artal, kollox da.
Interessant. U ovvjament qed tiġbed fuq mbagħad membri tal-familja, forsi apprentisti.
Ekku, jiġifieri anke il-fatt pereżempju minn dokumenti fl kif notarili nirrealizzaw li l-bottega ta' Pietro Paolo Zara kellu l-assistenti miegħu, kellu l-ħuħ qed jaħdem miegħu Giacomo Zara u Francesco wkoll kien jaħdem fil-bottega tiegħu kif ukoll it-tifel ieħor tiegħu Felice.
Jekk ikollok tażel eżempju biex is-semmija tagħna jaraw it-talenti u din l-influenza barokka fuq ix-xogħol ta' Pietro Paolo. Għandek wieħed tnejn eżempji li tista' tgħidilna dwarhom.
Mela. F'moħħi ġuni żewġ eżempji. Pietro Paolo Zara għandu l-oratorju tal-Kurċifista l-Isla li fih id-disin kollu tiegħu u l-iskultura kollha tiegħu U l-kwadri kolla ta' Francesco Zara. Jiġifieri din hija eżempju ta' kif oratorju sħiħ huwa mamul minn familja waħda. Anka l-individwi l-oħrajn li qegħdin jieħdu sehem f'din il-kummissjoni kienu minn l-isla wkoll. Jiġifieri din das-sens ta' komunità, das-sens li qegħdin iżommu kollox tagħhom f'tagħhom. Fil-fatt insibu l-Claudio Durante pala l-inġinier u l-Francesco Zerafa pala l-kapomastro ta' dan l-oratorju. U f'dan l-oratorju jispikka ħafna l-użu ta' inċiżjonijiet. Għax l-anġli li insibu mal-ġemp, mal-ħitan ta' dan l-oratorju u ma mnebħin u ispirati ħafna mill-eżempju ta' Bernini fuq il-Ponte Sant'Angelo f'Ruma. Issa meta nqisu jekk dan qatt ma mar bil-fors kellu l-inċiżjonijiet. L-inċiżjonijiet jgħadhom jeżistu sallum il-kopji tagħhom, jiġifieri meta tħares lihom tinduna li dan qiegħed juża l-istess pożi, l-istess affetti, però l-kwalità hija ovvjament inqas minn ta' Bernini. It-tieni eżempju huwa l-art tal partikolari fil-Knisja Parrokkjali ta' Ħaż-Żebbuġ. Hawnhekk Pietro Paolo huwa l-ikbar xogħol tiegħu bħala skala, jiġifieri, il-probabilità hija li kien qiegħed jaħdem mal-familja Fabri wkoll fuq dan dan l-artal, imma ħafna figuri, ħafna anġli, ħafna putti li imur oltre mill-Barokk Ruman. Jiġifieri, meta tħares li l-Barokk Ruman li huwa forsi naqgħu iktar serju, dan imur over and above dak li qegħdin naraw Ruma kważi.
Kważi l-istil tiegħu.
L-istil tiegħu tantu huwa teatrikal, tantu huwa drammatiku, u tant infuguri li qed joħloq din l-idea barokka ta' xogħol sħiħ l-arkitettura, l-pittura u l-iskultura kollha eżatt ikkombinati.
Ġo interessanti għandek blueprint rumana li qed tasalaw.
Ekku.
Imma b'xi mod tiġi adattata u adottata biex jissir Maltija.
Eżatt, dik importanti ħafna fil-fatt f'dan l-artal qed insemmu ta' Ħaż-Żebbuġ naraw kif l-istil Barokk Ruman adattajnih kif qed tgħid inti għal kuntest Malti. U l-użu tal-ġebla Maltija tispikkem.
Konsenx naħseb meta tgħid tad-datta titwur mill-materjal sal-gostux.
Ekku, fil-fatt fil-waqt li Ruma nsibu ħafna użu tarħam. Malta ħafna użu tal-ġebla Maltija għax dik kienet available u hija ġebla wkoll li toqgħod ħafna l-iskultura.
Għax hija faċli biex
taħdimha.
Nixtieq insaqsik ftit mistoqsijiet ukoll fuq il-ħajja personali tiegħu aħna din dejjem il-jum fil-ħajja ta'. Fejn kien jgħix, nafu fejn kien jgħix, diġà semmejna minn iż-żewġ il-ħajja personali tiegħu.
Mela. Pietro Paolo twilet fil-1685 u tela fil-bottega ta' missieru, Antonio. Antonio kien skalpellino ukoll, fil-fatt insibu xogħlijiet tiegħu fil-Knisja ta' Ħallija, fil-Knisja Parrokkjali. Jiġifieri dan tista' timmaġina li meta kiber dak kiber fil-bottega ta' missieru, jiġifieri tgħallem l-iskultura minn hemmhekk.
Trabba fis-sena.
Trabba hemmhekk, trabba fis-sena. Kienu jqogħdu l-isla, meta żewġ Pietro Paolo Zara baqa' joqgħod l-isla, kien joqgħdu viċin il-Knisja Parrokkjali. U il-bottega tiegħu sfortunatament qatt ma sibt eżatt il-location tagħha, però l-possibilità hija li kienet l-isla stess. Bħala bniedem u kien ukoll pereżempju membru fil-konfraternita tal-Kurċifiss fl-isla. Fil-fatt interessanti li meta jieħu l-kummissjoni biex jagħmel l-iskultura ta' dan l-oratorju li kien qegħdin nitkellmu fuq u Pietro Paolo Zara jagħti speċi ta' discount. Jiġifieri ma jżomx daqskemm flus, daqskemm suppost, u jitħallas 550 skut għal jad il-kummissjoni. Imma fil-kuntratt stess imniżel li jgħid li għad devozzjoni li għandu lej il-Kurċifiss u minħabba li huwa membru f'din il-konfraternita, jekk jagħmel xogħlijiet żejda ma se jitħallas tagħhom.
Interessanti, ħafna interessanti.
Għax huwa l-artist ma parti mill-komunità u xejn tiegħu stess.
Ekku, daw irdu nżommu f'moħħna d-devozzjoni kbira li kien hemm fis-seklu 18 Malta u l-idea tal-konfraternitajiet u s-sodalitajiet li kollha qegħdin jikkompetu ma' xulxin biex jagħmlu l-isbaħar tal l-isbaħar.
Għandhom iktar dins dedikati li eżatt.
U jekk daw għandhom il-vantaġġ li għandhom il-Zara bħala membru mbagħad jerġa'.
Ekku.
Iktar u iktar.
Makes a lot of sense.
Semmejna ftit il-mara tiegħu, ma nafx ir-riċerka tiegħek ta' nixxi ftit dal fuq in-nisa f'dawn in-networks.
Mux daqstant, n-nisa naħseb kienu iktar fil-background f'dan l-aspett. Minħabba forsi l-fatt anka li l-xogħol tal-iskultura ma kienx xogħol forsi mhux easy daqs il-pittura fis-sens
li rid mara pittura xek.
Eżatt, il-fatt li għandek ħafna tqandil ta' ġebel li huwa xogħol ibes. U kif dejna ngħidu dawn l-iskalpellini ma kienux jaħdmu exclusively pala skalpellini, kienu jaħdmu wkoll pala koba mastri. Jiġifieri xogħol ibes, trid tibni, trid tqandel, trid tġorr. Għalhekk naħseb li forsi n-nisa għandhom iktar backseat f'din id-diskussjoni.
Però importanti biex jaqdu l-familji
f'imkien. Importanti biex jaqdu l-familji. Fil-fatt, Agustina Casanova dik kien l-rwol tagħha f'għajnejja jiena dik l-rwol tagħha li kienet qed taqgħod żewġ familji kbar. Li kienu pionieri ta' dan il-settur f'Malta.
Qed tikrea dinastija fl-aħħar. Għannerġa' naċċenna għall-ġurnata tipika. Il-ġurnata tipika jiġifieri anke biex qiegħed ngħidu qed jaħdem ħaż-żebbuġ, taħseb x'tip ta' ħajkun qed jiċċaqlaq minn naħa l-oħra għandna evidenza forsi fil-kontijiet tiegħu ta' jekk kienx qed jitħallas ta' tal-kales biex jitla' hemmhekk jew għal xi ħaġa li qed jiekol hemmhekk għandna informazzjoni.
Li għandna informazzjoni interessanti fuq kif fejn qegħdin jaħdmu. Ovvjament meta titkellem fuq skultura ċertu xogħol irid isir fuq il-post u ċertu xogħol kien isir fil-bottega. U li nsibu interessanti fil-kuntratti hija li kien ikun hemm kundizzjoni ħafna drabi fuq il-ġebla, per eżempju, min ħajħallas għalija, minn fejn ħadd inġib, minn fejn mill-ma barriera jiġifieri, u wkoll kif ħadd inġaru u ta' min ir-responsabilità li tinġar jekk ta' min qed jikkummissjona x-xogħol, jew inkella tal-artist.
Okay.
Ġifieri dik kienet naħseb il-xogħol fil-barrieri naħseb li kien aspett interessanti ħafna ta' dan ix-xogħol. Naħseb u aspett li ma tantx huwa studjat.
Assolutament iżgur.
U tipikament milli rajt inti min qed jieħu responsabilità għal dik il-biċċa xogħol.
Responsabilità ħafna drabi tkun tal-iskalpellin.
Stess. Għax nimmaġina
tlajn biex tara. Li jkollok il-kuntatti ma nistgħu jaħdmu fil-barriera f'xi tip ta' merkant li qed iġiblek il-ġebla. Però min qed jikkummissjona l-arti ħafna drabi kien jagħmel kondizzjoni li jrid pereżempju l-ġebla minn ċertu barriera mhux minn oħra. Pereżempju jiena sibt kuntratt fejn dan min qed jikkummissjona jrid il-ġebla minn ħażebbuċ jew mis-Siġġiewi u mhux mill-distrett jgħidulu tal-Vittorja. U hekk turina li ċertu barriri kienu tajbin għall-bini, pereżempju, ċertu barriri kienu jipprovdu ġebla ħjar għall-iskultura.
Għax kont se ngħidlek immaġina l-iskalpellini kun rid jar anke l-barriera għax għandu lajn biex jifhem x'inhu tajjeb għal xi ħaġa x'inhu tajjeb għal xi ħaġa. Anke
forsi l-qies tal-ġebel li għandu bżonn min dija xi ħaġa li xi ħadd li jifhem bil-fors rid jagħmilha mhux dak li
rid jar anke x'tip ta' ġebla, anke x'tip ta' qawwi għall-argument qed innużaw. U din l-informazzjoni inti toħroġa minn ejjuni differenti ta' arkivi. Tista' tgħidilna xu żgħid x'tip ta' arkivi rajt.
Użajt arkivi differenti bħal l-arkivi tal-Kurja u anke l-arkivi tal-Parroċċa tal-Isla. Però naħseb li l-arkivu notarili kien l-ikbar ejjun bħala source għal din ir-riċerka. Primarjament għax hemmhekk insibu ħafna kuntratti li qed jikkummissjonaw ix-xogħol. U meta qed tikkummissjona x-xogħol qed tikxef tiżvela ħafna kundizzjonijiet kif dejna ngħidu li l-artist l-iskalpellin qiegħed joqgħod għalihom jew li qiegħed jagħmlu. Insibu pereżempju kundizzjoni fuq il-ħlas, fuq kemm id-dewmien tal-proġett. Jiġifieri pereżempju meta għandek proġett li ħajdu miktar da meta nżommu f'moħħna li għaskultura. Jiġifieri artal kbir, reredos id-dum tagħmlu da xhur mill-inqas ġieli snin. Jiġifieri il-ħlas ħafna drabi kien ikun b'depożitu mbagħad jitħallas biċċa, somma tibqa' titħallas biċċa sakemm jitles tax-xogħol. Insibu ħafna kondizzjonijiet oħrajn bħal pereżempju biex l-artist l-iskalpellin juża għodda partikolari kontrat partikolari fej l-iskalpellin irrit juża bil-fors l-iskalpello u ma jużax qodda oħra minħabba li kienu qegħdin jibżgħu li ħaj jagħmlu ħsara l-fundamenti tal-Knisja. Jiġifieri issibx daw l-anekdotes, daw id-dettalji żgħar.
Jagħtu l-kulur din l-istampa.
Eżatt, li jagħtu l-kulur u jikxfu iktar dettalji fuq il-ħajja ta' dan nies.
Infatti xtaqt insaqsik xi ħaġa oħra, jiġifieri meta użajt l-arkivi tal-Knisja tal-Isla, rajt l-istatus animarum. Ma kienx hemm xi ħjiel forsi fuq il-ħajja privata tagħhom fl-istatus animarum ta' din il-familja jew xejn.
Mhux partikolari, hemm il-
Kienu belaqa.
Kienu belaqa.
U apparti minn hekk l-arkivju ifimni joffri sa' ċertu żmien u imbagħad hemm vakum ta' informazzjoni, jiġifieri hija għandek
Limitazzjoni tiegħek, limitazzjonijiet.
Li hemm interessanti ħafna fl-arkivu tal-Isla jissemma Paolo Zara u jissemma bħala ċelebre. Jiġifieri dan kien ċelebrat bħala artist l-Isla.
Wieħed minn tagħna jisux. X'għad insaqsik f'daw il-kuntratti, eċetera, sibx informazzjoni dwar taħriġ għall-imprendisti jew nies li ħajkun qed jaħdmu fuq dal-proġetti.
Fil-kuntratti li ġieli sibt apparti l-ismijiet ta' dawn l-apprentisti li kun qed juża dan l-iskalpellin li pereżempju għandek ċertu kundizzjonijiet fej l-assistenti jistgħu biss jużawhom waqt li jkun hemm Pietro Paolo Zara preżenti jew inkella jkunu jridu jkunu approved mill-arkitett.
So, quality control is
check.
Aħna din naslu għal-tmim ta' din l-intervista, ma' nħobbu nalqu b-mistoqsija ta' l-importanza ta' dan kollu. Inti x'taħseb li l-iktar ħaġa li l-pubbliku hemm barra jista' jitgħallem minn dan il-kuntest tal-iskalpellini?
Mela, l-ewwel ħaġa dan il-kuntest huwa xi ħaġa intrinsika Maltija. Hija prodott Malti li hija vera mnebħa mill-arti ta' Ruma, però dik tagħtiha aktar importanza. Għax dak il-kuntest internazzjonali qed jagħmel qed ipoġġi lil Malta f'din l-istorja tal-arti li fil-qofol tagħha hija importanti ħafna.
Tajib. Fuq dak il-punt naslu biex nagħlqu din l-intervista, għal darb'oħra nirringrazzjaw ħafna Kristina talli kont magħna u jiena u Liam nirringrazzjaw l-istemmija ta' Campus FM u nistennukom tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla. Grazzi.
Għadkom kemm smajtu. Jum fil-ħajjata. Bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Liam Gawċi fl-imkien ma' Emmanuel Buttigieġ.